Професор Веселка Дулева, националния консултант по хранене и диететика и началник отдел хранене и диететика в Националния център по обществено здраве и анализи, е наш гост в студиото. Анонсирах ви, че ще говорим с нея за това от какво може да ни разболее храната. Здравейте и добре дошла.
Здравейте, добър ден на нашите слушатели.
Анонсирах в началото на предаването, че утре е Световният ден на здравето, посветен тази година на безопасността на храните, но това всъщност е само поводът да поговорим за тази твърде важна тема в ефир, която винаги предизвиква интерес сред аудиторията. Неведнъж заедно с вас, с ваша помощ, сме алармирали в ефир, най-вече за неправилното хранене сред децата. Там сме особено чувствителни в България, за наднорменото тегло, лошата храна, големия процент. Видно по-големия, надявам се не толкова голям на болни деца от диабет, тъкмо сред подрастващите се среща това заболяване. Да кажем най-общо, каква е картината в световен план и къде сме ние, когато говорим за отношение към храненето, към безопасността на храните и съответно за връзката между доколко и как тя се прави на ниво институции, между храната и здравето ни.
И здравето. За това, което ме попитахте, как сме ние в света, бих казала, че нашите показатели, които имаме в резултат на дългогодишна работа, на много проучвания, които са национално представителни, ние имаме уникалния шанс в нашата страна да работим с системата на регионалните здравни инспекции. Националния център разработва методология, дизайн на проучване, обучава съответно кадри в страната, които работят след това на терен и се срещат с всяко лице, индивидуално извършват измерванията и след това съответно тези данни се обработват при нас и се получават тенденции, така че категорично мога да твърда, че в това отношение имаме тенденции от 97 година насам. Действително съществуват много проблеми, съществуват и много връзки, които са базирани на научни доказателства, които показват неблагоприятната връзка на някои фактори на храненето с развитие на хронични заболявания. Това са предимно сърдечно-съдови заболявания на първо място, като рисковите фактори са свързани с храненето и са определени, че някъде над 7...
Телефона ще трябва да спрем. Няма проблем в ефир, живо предаване се звучва. Сега ще го изключим звука. Търсена е професор Дулева.
Съжалявам, няма съобразих проблем да го изключа предварително. В рамките на това, за което говорихме, сърдечно-съдовата патология е на първо място и в нашата страна, така както и във всички развити страни от Европейския съюз. В крайна сметка най-голямата смъртност някъде между 65 и 67% в сред населението в България и в Европейския съюз в повечето страни се дължи на болести на органи на кръвообращението, инфаркти и инсулти. Връзката е много пряка с храненето. Тя на първо място е свързана с нормено тегло и затлъстяване, повишаване на холестерола, повишаване на консумацията на сол, там хипертония, ниска консумация на плодове и зеленчуци, съответно на растителни влакнини, които пък промотират положителните аспекти на развитие на нашето здраве и съответно ниската физическа активност трябва да се отбележи и консумацията на алкохол, която сред нашето население също се наблюдава. Следващите в тази група заболявания, освен сърдечно-съдовите, това са диабета, който вече вие споменахте. Това е някои форми на рак, особено рак на дебелото черво. Така че хубавата новина обаче в цялата тази мрачна статистика, за която говорим към момента, е, че много от факторите, които водят до развитие на тези заболявания, са така наречените модифицируеми. Те могат да се променят и те зависят много от нашето поведение като цяло и от нашия начин на живот. И не случайно ние вече имаме национална програма за промоция и превенция на хроничните заболявания, в която са обединени дейности, общи, насочени именно към четирите основни рискови фактора, които са виновни за тези заболявания. Това са на първо място на здравословното хранене и начините, по които да го направим по-здравословно. След това са дейности, насочени към повишаване на физическата активност, която, за съжаление, и особено и сред младото население, и сред децата не е голяма. Не може да се разчита само на двата часа, които са в рамките на програмата за обучение. Всички знаем, че нашите деца прекарват все повече седнали пред телевизора, пред компютрите. Игрите се замениха не с игри навън и на открито, а с включително динамични игри, обаче на компютър. Най-различни. Така че това е следващия фактор. Алкохола и злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Това са четирите фактора. И точно сега включително приключихме много голямо национално проучване на представителна извадка. Някъде есента ще имаме резултати по него. По отношение,
което ще покаже какво?
Което ще покаже ситуацията към настоящия момент на тези рискови фактори, каква е. И се планува след приключване на всички дейности, които са в рамките на тази програма, които са разработени на различни нива, не само сред населението и сред специалистите, повишаване капацитета, широки кампании за информиране сред населението, което ще даде възможност накрая на този период до 2020 година да преценим дали сме направили достатъчно и какви са промените. Тук искам да кажа, че промяна в начина на живот и в поведение се постига бавно, постепенно и изисква системна работа. Но пък искам да вметна, че ние изпълняваме от 2008 година една европейска програма за наблюдение на затлъстяването при деца. Тази програма
тя
се подкрепя...
Тя тогава беше отчела страхотни данни, да. Ако не... ужасно да. Беше като картина, поне до тогава не се бяхме сблъсквали с тези данни.
Значи тази програма, тази програма представлява възможност за изследване на ние в нашата страна. Наблюдаваме национално представителна извадка от 3500 деца от цялата страна, които задължително са в първи клас. Това са 7 годишни деца. Избран е този период, за да няма други ефекти върху развитието на тези децата, свързани с пубертета, с промени в хормоналния статус, така че да бъде стабилно състоянието на тези деца. И се изследват през 2 години съответно контингент от 3500 деца, които са в първи клас. Тази програма включва не само изследване на децата, но и на факторите на семейната и на училищната среда. И аз се чувствам много така удовлетворена от факта, че между 2008 година и 2013 година, това е в рамките на 5 годишен период от време, ние наблюдаваме една тенденция на задържане на нивото на затлъстяване сред тези деца и на нивото на наднормено тегло. Ако сравниме резултатите от наши проучвания сред детска популация, примерно от 98 година,
спрямо 2008,
спрямо 2008, спрямо 2004, сред детската популация, сред децата в тази възрастова група, се наблюдава увеличаване на норменото тегло като цяло и двойно увеличаване нивото на затлъстяване. Всички европейски и световни политики в момента са си поставили цел именно да задържат растежа и покачването на деца, непрекъснато увеличаващия се брой на деца с наднормено тегло и затлъстяване, което ние в момента наблюдаваме в България, особено при момиченцата. При момченцата има все още малка разлика по посока покачване, но относително много малка, статистически недостоверна в нашите научни изследвания. Освен това...
Тоест, последните данни на какво ниво ни държат?
Нашето ниво, аз пак казвам, е такова, както е примерно в една Англия, в една Италия, примерно в Гърция ситуацията е доста чувствително по-тежка от нашата. Ако при нас на норменото тегло сред децата в първи клас е някъде около 28-30% в зависимост от пола, в Гърция те са 40-40 и няколко процента децата. В някои части, в някои страни от Европа, примерно една Ирландия е също по-висок от нас относителен дял. Така че ние сме в съизмерими граници с повечето европейски страни, като много добри резултати и много нисък относителен дял на деца с затлъстяване и на нормено тегло се наблюдава в скандинавските страни, имат традиции, които имат обща политика между тях, между скандинавските страни от повече от 30 години, в които има много така сериозни мерки, предприяти и обща работа на почти всички институции. Но се надявам пък и в нашата страна да е положена основата.
Да,
това е изключително надолу положителен показател. Освен това...
Аз предлагам да прекъснем тук кратка рекламна пауза. Ни предстои и след това, преминавайки плавно, довършвайки казуса с храненето на децата, онова, което показват изследванията, да преминем вече в детайли за това, кои храни е най-добре да зачеркне в менюто си и изобщо начина на приготвяне или качеството на самата, на самите храни е онова, което е по-рисково за организма.
Българско национално Дарик радио.
Качеството на храната или начините за нейното приготвяне могат да бъдат по-опасни или двете заедно вървят ръка за ръка? С този следващ въпрос направо продължаваме разговора с професора Веселка Дулева в студиото. Има ли категоричен отговор на този въпрос или от двете по-малко?
От двете по-малко, може би по-скоро, и това са две страни на един и същи медал, така да се каже. Но принципно храната, която е на пазара, храната, която ние слагаме на трапезата и тази, която купуваме от магазинната мрежа, е безопасна и трябва да бъде безопасна. Това е осигурено чрез огромен пакет от законодателни документи и чрез съответен контрол. Друг е въпросът дали тази храна винаги е здравословна, защото здравословните параметри не са същите като безопасните. Така че, за да бъде здравословна храната, се изисква тя да бъде достатъчно богата на хранителни вещества, които подкрепят нормалното здраве, растеж и развитие на организма нашия, на децата и осигуряват здравето в семейството. Какви са тези фактори, може би да кажа, които осигуряват все пак по-здравословни параметри? Те са различни за различните групи храни, в зависимост от спецификата на групата храна, но общото, което е между тях и общото в принципите на здравословно хранене, нашата трапеза да бъде богата на плодове и зеленчуци, да бъде богата на зърнени храни, като предпочитаме поне половината от нея за възрастното население да са пълнозърнести видове на зърнените храни, а пък за децата след 3 годишна възраст постепенно да въвеждаме поне 1-2 пъти седмично тези пълнозърнести храни. Следващия важен елемент е храната да бъде достатъчно добър източник на висококачествен белтък, който да осигури функциите на всички органи и системи, нормален растеж и развитие при децата. Основни източници това са мляко и млечни продукти, месо, риба, яйца и техните растителни алтернативи, тук, бобовите храни.
И тук българина веднага първо скептика или вечния критикар ще каже, да, ама то млякото не е като едно време. Примерно, коментирайки качеството на храната първо. Второ, пък идва други аргумент, ами всичко това, целият този пакет здравословни храни изисква повече средства. И стигаме до онзи пък друг казус. Бедността или невежеството е по-големия ни проблем, когато опрем до темата здравословна храна.
Отново и двата фактори имат значение, но при различните хора, при различните групи, при различните възрастови групи и семейства, проблемите са различни, естествено. Много често обаче и с малко средства бихме могли да си осигурим здравословна храна. Не винаги здравословната храна е по-скъпа. И аз винаги давам един пример, свързан с една храна, която е в основата на хранителната пирамида. Това са картофите. Ако ние сме информирани, че технологията пържене може да ни повиши количеството на мазнини в крайния продукт, да ни осигури повече енергия, ще изберем по-здравословната технология, да кажем задушаване. И ако 100 грама пържени картофи са източник на около 300 килокалории, 70 килокалории ще ни доставят същите 100 грама, обаче задушени картофи. Освен това, важно е и какво количество сол ще добавим към тези храни. Нашия организъм се ражда свободен от прагови нива и от чувство за солено и за сладко. Ние това го възпитаваме в нашия живот и ние го възпитаваме и в нашите деца. Не случайно в нашите препоръки за здравословно хранене, а и след това в законодателните документи, при децата до една годишна възраст, рецептите, които сме разработили към сборника за тази възрастова група, са без добавяне въобще на сол. Натрия, който ни трябва, за да функционира организма ни нормално, се доставя от храната като естествена съставка на натрий в храните.
А в нея има някакво количество?
В нея има достатъчно количество натрий, за да ни осигури физиологичните потребности. Оттам нататък добавянето на сол е вече въпрос на вкусови усещания, които се възпитават. Включително едно усещане или едни по-високи прагови нива могат да бъдат върнати назад в рамките на 3 месеца с постепенно редуциране съдържанието на сол. Така че съдържанието на сол, захар и мазнини, особено наситени мазнини, трансмастни киселини, трябва да бъде ограничавано и човек трябва да бъде информиран за това, за да знае как да направи подбора на храни на пазара, как да ги приготви след това вкъщи. И съответно в помощ пък на организираните колективи сме включили тези изисквания не само в наредбите, но и така сме направили рецептите в рецептурниците, които да се прилагат, за да се осигури по-нисък прием на захар, сол и наситени мазнини или трансмастни киселини. От друга страна пък има достатъчно хранителни вещества, които имат положителен ефект върху здравето. Едни такива, да кажем, са влакнините, които осигуряват нормални функции на нашия стомашно-чревен
тракт.
Какво да
коментираме, консумираме повече?
Намаляват риска от рак, особено на стомашно-чревния тракт и на дебелото черво. Основни източници на тези влакнини, това са растителните храни, това са плодовете и зеленчуците, това са зърнените храни. Не случайно те са и в основата на пирамидата на хранене, така че всъщност осигурявайки здравословно хранене, ние достатъчно влакнини би трябвало да приемем с храната, която консумираме по този начин.
Ако направим един вид топ 5 на храните, които е най-добре да ги забраним в менюто или на, не знам дали да е на храната или на начина на нейното приготвяне, какво бихте зачеркнала лично вие? Трудно е, но...
Трудно е и в нашата наука за хранене и въобще в медицината всичко е въпрос на количество. Ако вие, да кажем, важна е честотата на консумиране на определени храни, които не са в рамките на така наречения здравословен аспект, важно е и количеството. Така че всъщност трябва да намалим консумацията на сол, захар и мазнини и да повишим консумацията на продукти, които са източник на полезни вещества. Трябва да ограничим неблагоприятните технологии, една от които е пържене, да намалим консумацията на алкохол, да намалим консумацията на сол, да намалим пържените, сладкарските изделия, промишлено произведените храни, всички преработени продукти, за да добият крайния си вид. Те имат, освен технологични добавки, имат, ако са солени, повече сол, ако са сладкарски изделия, имат повече захар и мазнини в тях. Така че ограничаване на солени, сладки и мазни храни, повишаване консумацията на плодове и зеленчуци и качествени храни с добър източник на белтък и на допълнителни хранителни вещества, които осигуряват потребностите физиологичните, като тези изисквания са специфични, различни за отделните възрастови групи. Ние сме разработили препоръки за здравословно хранене, които започват още от бременността, а има и доста съвети, които трябва да ги знаят младите момичета в тази репродуктивна възраст преди забременяване. Трябва да консумират достатъчно зелени листни зеленчуци, например, за да осигурят достатъчно ниво на фолиева киселина в организма си. Само миналата седмица една моя докторантка защити дисертация, която беше направена сред студентки по медицина, които би трябвало да са много добре информирани, и направихме освен хранителен прием и изследване на фолатен статус в кръвта. И се установи, че само 8% от тези момичета приемат достатъчно фолиева киселина и фолати, а тя е изключително важна след това в процеса на бременността заради намаляване риска от развитие на проблеми в плода с невралната тръба, оформяне на цялата нервна система, гръбначния стълб. Най-честият дефицит при децата, например, е нощното напикаване, което в населението рядко се знае, но то е предотвратимо и най-често се дължи на дефицит на фолиева киселина.
И ето пък, и той пък се набавя с храна.
Той се набавя с храна и то с зелени листни основно, нали? И с много други храни, разбира се.
От всичко, което казвате, знаем, не веднъж тук сме коментирали в ефири по друг повод, че бедността и обедняването, за съжаление, в страната е един сериозен проблем, който засяга все повече българи, но в никакъв случай не бихте оправдали, не бихте приели за оправдание липсата на достатъчно средства, когато говорим за това доколко отговорно се отнасяме към храната си.
Разбира се, че трябва да се отнасяме отговорно към храната си. Тя има много измерения и много параметри. Вие още в самото начало споменахте, освен здравословност и безопасност, в голяма степен от случаите, за да осигуриме безопасна храна на трапезата, също това зависи от нашите знания. И на мен много ми харесва един плакат в момента, който е разработен от СЗО 5 ключа за по-безопасна храна, в който основното послание е знание равно на превенция. Тоест, ние можем да предпазим себе си, семействата си, нашите деца с повишаване информираността, с повече знания на всички, на цялото общество и с прости правила и знания, които звучат някога познато на хората, но първо те забравят да ги прилагат. Второ, за да са понятни и разбираеми, естествено, те се представят по този начин, но винаги са базирани на достатъчен брой научни доказателства, които подкрепят, че при прилагане на определени знания ние съответно ще осигурим не само безопасна, но и здравословна храна.
Добре дошла сте винаги в нашия ефир, за да говорим по тези важни теми, защото колкото повече са хората, които ни чуят, освен че ни слушат, ще има ефект от всичко, което и вие правите. Излишно е да ви питам, т.е. да ви карам да призовавате да бъдат по-внимателни хората, които са постили само след няколко дни, да не прекалят яйцата, кознаците и агнешкото. Но трябва да внимателно да става захранването, нали така?
Трябва да става внимателно. Постите съответно имат и някои рискове, особено при деца, при болни, при хора с ниски нива на хемоглобин, така че всъщност трябва да се внимава и как се прилагат. При едно умело съчетание на храните може да се избегне дефицит, но понякога, особено дългосрочните такива ограничителни режими могат да доведат до сериозни дефицити.
Добре, благодаря на професор Веселка Дулева. Това е точката в днешното издание на Междуредие. Дарик.
Чуваме, момчето ми. Изборът на гимназия.